Známe hosty.
Stále pohodový čtvrtek vám přeje Jitka Slezáková a mý milí hosté jsou to dámy Lenka Godhardová.
Dobrý den přeji.
Zkušená hypoložka a také Pavlína Sůrová.
Pěkný den.
I vám. My jsme se dohadovali, o čem budeme teď povídat a dostalo se i na Velkou Pardubickou. Třeba i o ní můžeme trošku popovídat, protože vy máte, Pavlíno, zkušenosti nejenom s všestranností, ale i s Velkou Pardubickou. Představte se nám trochu.
Takže, jak bylo řečeno, jmenuji se Pavlína Sůrová. Moje působiště jsou Kolesa, přímo stáj Vasury Kolesa, kde je velký areál, na kterém sami my pořádáme jak soutěže všestrannosti, tak dostihová odpoledne. A víceméně jsme takový víceúčelový areál pro všechny tyto koňské sporty.
Mm-hmm. A vy tam působíte, co tam konkrétně děláte?
Já tam působím jako trenér dostihových koní a sama ještě trošku málo, když je čas, jezdím i všestrannost.
Mm-hmm. Paní Godhardová, viděla jste někdy Pavlínu v akci?
Určitě, hlavně ve všestrannosti, protože Pavlína byla a je velmi aktivní a úspěšnou jezdkyní ve všestrannosti a hlavně teda je velice pěkné, že ten areál, který je v Kolesách, tak Sůrově se opravdu velmi intenzivně věnují soutěžím nebo jezdeckým soutěžím a dostihům. Co se týká jezdeckých soutěží, tak tam právě můžou návštěvníci třeba přijet se podívat na parkury, také i na drezuru, no a pak právě na tu krásnou všestrannost, které se také říká někdy královská disciplína, protože obsahuje právě teda více, dá se říct, i disciplín a o tom si povíme určitě za chviličku.
No to jistě, protože vy jste takovou propagátorkou jezdeckého sportu a těch koní s tím spojených a říkala jste už mnohokrát, že tento sport je jakoby upozaděn a že je to škoda, protože je velmi náročný a krásný.
No je pravda, když bychom porovnali třeba dostihy a jezdecký sport jako takový, tak více třeba v televizi vydáme dostihy. To je teda pravda. Většina lidí všeobecně tak ví, že je Velká Pardubická, že jsou pak teda další dostihy, že je derby, ale o těch jezdeckých soutěžích se tolik nemluvilo dříve. Dneska už naštěstí teda to musím pochválit, protože i Česká televize právě na svém programu ČT4 tak se vrhla i teda na ostatní disciplíny nebo související teda s jezdectvím, takže tam můžeme vidět třeba také spřežení, můžeme tam právě vidět onu všestrannost, parkury a další disciplíny. No a já potom bych možná přiblížila trošku historii, jak vůbec ta disciplína vznikla. Tak to možná
rozhodně,
nám ještě poví, co tam všechno dělají pěkného.
Ano, já bych se ještě chtěla zeptat právě Pavlíny, kde vy se cítíte nejlépe, jako trenérka nebo v sedle koně, při závodech všestrannosti, nebo jste zkoušela i dostihový sport?
Tak dostihový sport jsem neskoušela, nikdy jsem dostih nejezdila, když pominu jako malá na ponikách, ale vždycky mě dostihy hrozně táhly a právě k dostihům byla nejblíž ta všestrannost, protože dřív se jezdilo i steeplechase, takže, jak se říká, taková ta rychlost při překonávání překážek byla i tam, takže jsem zakotvila u všestrannosti. Mm-hmm. No a teďko víceméně už musím se starat i o jiné věci, než jenom sama jezdit. Takže jsem přišla na trénink dostihových koní, kde mě velice rodiče podporujou. Otec je velký fanda, takže díky tomu už jsem se spíš zaměřila na to ježdění nebo na trénink dostihových koní a tu všestrannost už beru víceméně jenom jako doplňkový sport, abych věděla, jaký to je na tom hřbetě koně. A hlavně díky tomu, že mě už vyrostly hříbata, kteří byli po mým jednom s nejlepším hřebci, kterým jsem kdy jezdila, nebo koní, a tak zkouším, jestli budou trošku po tatínkovi nebo nebudou.
A kolik máte koní? O kolik koní se celkově staráte u vás?
Celkem v areálu je kolem 40 koní.
A kolik jich je na ty dostihy vyloženě?
Na dostihy máme 20 koní, 5 koní tam mám sportovních a zbytek jsou koně, co mají lidi u nás v nájmu daný, nebo hobby koně.
Některé jsou vaše přímo ve vlastnictví?
Některý, většina jich je našich, pár tam je majitelů cizích a co se týče těch sportovních koní, ty jsou vesměs všechny naše, no.
Takže jste skutečně celá rodina fandy velkými?
Celá rodina, musí být, to na tohle musí být celá rodina.
Veškeré peníze jdou na koně.
Přesně tak, no.
Máme hosty.
Jsme tady v živém rozhovoru s Lenkou Gotthardovou a Pavlínou Sůrovou. Povídáme si o koních jako těch dostihových, tak o závodech všestrannosti. Pavlína přijela z koles, doufám, že to takhle dobře skloňuju, což je areál veliký, kde chovají kolem 40 koní, to už jste mohli slyšet, ale opakuji to pro vás, kdo jste přišli třeba později k vašemu rádiu. A taky jsme si tady teď povídali o tom, že těžko říci, který kůň bude ten nejlepší a vhodný na dostihy a vydrží všecko a bude chtít závodit. Nebo má někdo tady v republice takový talent, že to pozná, narodí se hříbě a po nějakém čase už řekne, tak s tímhle to zkuste.
Já myslím, že takhle to nejde. Že každý si myslí, když se to hříbě narodí, že to je zrovna ten top, který v té stáji je a později to všechno musí ukázat čas a trénink a samozřejmě i to štěstí, co se týče zdraví toho koně a dobrého manažování do těch jednotlivých soutěží.
My jsme tady hodně hovořili před chvílí o všestrannosti, ale možná mnoho posluchačů je laiků a nevyznají se tolik v těch závodech a v těch různých oborech. Tak bychom si něco o té všestrannosti mohli říci, kdy vlastně vznikla?
No, ta má velmi takové hluboké kořeny, protože ono všestrannosti se vždycky neříkalo, tak to měla také název předtím všestranná způsobilost a ještě dříve se tomu říkalo military. A to právě souvisí s tím, že vojáci, důstojníci a tak dále byli cvičeni teda velice důkladně, velice poctivě, nejenom v jízdě na koni, ale oni museli třeba také zapřehat, oni dokonce museli i voltižovat a pokud teda se věnovali soutěžení, kdy se to vlastně vyvinulo v, dá se říct, konci 19. století a začátkem 20. století se ty soutěže tak nějak konsolidovaly, tak oni museli být velmi všestranní a svého času oni třeba jezdili dostihy a zároveň jezdili i řadu jezdeckých soutěží, třeba skokových nebo i drezuru.
Že se no to tak jako prolínalo.
Že se to prolínalo. Dneska je velká specializace. Dneska téměř bychom jako velmi obtížně hledali někoho, kdo si třeba tímto vším prošel, i když samozřejmě našli bychom některé jezdce, ale když už někdo se věnuje dostihům, tak se věnuje dostihům. Když se věnuje někdo třeba skokovým soutěžím, tak zpravidla jenom těm. Takže už se to tolik neprolíná, jako se to prolínalo dříve. A ten výcvik dříve byl nesmírně náročný. Ti vojenští koně museli být takzvaně připravení na všechno. A právě z toho se vyvinuly tyto soutěže a byly vlastně i také na olympijských hrách v roce 1912 a byly teda jednou ze třech disciplín, které se tam tenkrát objevily, ještě tam byly skoky a drezura.
A to bylo jenom v tom roce 1912 a pak už nikdy?
Ne, právě to pokračuje.
Už od toho roku 1912.
Právě do té doby to bylo takové, že ti koni tam nemohli na ty olympijské hry moc prorazit, sice v roce 1900 přesně, tak tam byli koně v takové skokové ukázce, ale dá se říct, že trošku jako doprovodný program. A právě od toho roku 1912 se podařilo prosadit tři disciplíny jezdeckých soutěží na olympijské hry. No a právě jedna z nich je také ta všestrannost. No a ta všestrannost je takovou kompletní soutěží, abych to pak nechala Pavlíně, aby vyjmenovala, z čeho se tato soutěž skládá. Ale je to, vyžaduje to skutečně velmi dobrou přípravu, jak jezdce, tak toho koně. Kůň musí být velmi takový, bych řekla, přesný, to si řekneme pro tu první část, potom to bude. Pak velmi odvážný, protože součástí právě té všestrannosti jsou terénní skoky, terénní soutěž, které se říká cross, a tam ten kůň opravdu musí projevit svou chrabrost, bych až řekla, protože ty skoky, které jsou připravené, jsou nesmírně těžké a vlastně veliké, náročné. Ony jsou také teda možnosti, jak ty skoky se dají skákat, že to můžete buď skočit přímo nebo někudy obět, ale pak ztrácíte čas. No a co se teda týká našich
říkala jste
úspěchů,
přesný, odvážný a do třetice by to chtělo ještě
no
něco.
A určitě
Pavlína napoví.
Pozorný. Tak, ano, to už je pro parkour, přesně tak.
Dobře, a co ty úspěchy?
No a co se týká úspěchů, tak právě ti naši jezdci v období první republiky tak byli velmi úspěšní. Dokonce na těch olympijských hrách tak se pohybovali tak mezi tím 10. až 20. místem a Pak my teda máme i v nové době naštěstí také velmi úspěšného jezdce a tím je Jaroslav Hatla, který byl na předposlední olympiádě 22. Pak se účastnil také další, no ale už se připravuje na Londýn. Mm-hmm.
Takže... A kteří jezdci vynikají asi angličtí, předpokládám, britští.
Určitě a dokonce jezdkyně. Tam teda dokonce třeba princezna Anna, která navštívila v roce 2008 Kladruby, tak svého času také jezdila velmi úspěšně právě tyto soutěže ve všestrannosti. Takže odbornice.
Pavlínová, vás by to lákalo na takovou olympiádu, nebo byla jste někdy?
No, nebyla jsem, byl to takovej, když jsem tuhle disciplínu začínala dělat, takovej můj sport, nebo můj sen, takovej, který jsem myslela, že se mi třeba někdy splní, ale teď už vím, že se mi nesplní, že teď už můžu tak akorát jako divák.
A nebo jako trenér?
No, tak to myslím, že když porovnám vlastně všechny ty věci, které ty koně všechno musí umět a musí mít zkušenosti, tak na to musí být zkušený trenéři a to já bohužel takové zkušenosti nemám.
Všechno může přijít.
Máme hosty.
Já si tady dneska připadám jako v obýváku, prohlížíme fotografie, listujeme knížkami, já si tady konkrétně teď prohlížím Pavlínu Sůrovou v sedle koně, jak přeskakuje přes žebřiňák plný dýní nádherných oranžových, žlutých, strakatých a to je pozor z mistrovství světa z roku 2003. Kde to bylo, Pavlíno?
Bylo to ve Francii v Lyon d'Angers a bylo to mistrovství světa, co se týče mladých koní. Je to určeno pro 6- a 7-letý koně.
A to jsou koně ještě v tom rozpuku? V tom...
To jsou prakticky jakoby pro ně mladý talentovaný koně, který by měli potom postoupit do těch nejvyšších soutěží.
Představte nám toho koně, na kterém sedíte.
Tak je to doposud asi můj nejlepší kůň. Jmenuje se Belfast Vasury. Je to v současné době plemený řebec. A s ním jsem právě absolvovala spousta zahraničních výjezdů a úspěšných. Bylo několik vítězství, několik umístění a hlavně pro mě je velice důležitý, že jsme se mohli účastnit tohoto mistrovství. Vlastně byl tam jak 6-letý, tak 7-letý. S úspěchem to dokončil a to je pro mě takový prostě nádherný.
No to samozřejmě, to gratulujeme, sice opožděně, ale přece. Co to je za plemeno koně?
Je to český teplokrevník, ale je vysoko v krvi, má 82% plnokrevné krve.
Tomu se říká, že je vysoko v krvi.
Ano, ano. Takže je to takovej koníček akorát pro tyhle ty soutěže.
To znamená, jak říkala paní Godhardová, že je odvážný až chrabrý a přesný. Je to tak?
Je to tak, no.
Odvaha skutečně nesmí chybět, ale ani vám. Když se tady dívám na ty skoky, já jsem tady popisovala posluchačům žebřiňák s dýněmi, ale jsou tam i skoky, které vypadají poměrně nebezpečně. Který z nich je takový nejhorší? Jsou nějak očíslovány ty skoky nebo jsou po každé jiné?
Skoky jsou vždycky za sebou, musíte dodržet trať toho krosu. Jednotlivý skoky jsou očíslovány a vlastně musíte jít od jedničky až po 30, když je 30 překážek, 30 skoků.
To je dané, takže těch 30
to je skoků. To je daný pravidlama. Do každé soutěže, stupní soutěže jsou určitý počet skoků, určitý počet překážek. A to musíte dodržet tu trať. A který skok je nejtěžší, to se nedá říct. Každý skok, ať ten sebe nejlehčí, co vy si myslíte, může být ten nejzáludnější. Takže nedá se říct, který skok je pro mě nejtěžší.
Určitě jste se dostala někdy do situace, kdy vám bylo ouvej, kdy jste si říkala, je, tak teď to vypadá na pád. Stalo se?
Stalo se mně to a občas nějaký pády přišly, naštěstí bez nějakých vážných zranění a někdy se to povedlo, že jsme to koníček i já useděli.
Jo, to je zase další termín, že jste to useděli, určitě jich najdeme v tom dnešním vysílání ještě daleko více. Tak můžeme ještě o té všestrannosti povědět, jak je dlouhý celý ten závod pro diváka, když se přijde podívat na závod, tak jak dlouho vydrží na tom místě sledovat?
Takže všestrannost se vlastně skládá ze třech disciplín. Může být rozdělena do 3 dnů, anebo do 2 dnů, podle pravidel, teď nových. Když je rozdělena do 3 dnů, tak vždycky ten první den se vždycky musí jezdit drezura. To je právě ta přesnost. Jo? Máte obdélník, takovou ohrádku 20x60 metrů. Tam u každého je, no, po tom obdélníku jsou rozděleny písmena a jezdec přesně ví, kterou úlohu má danou, kterou musí zajet, a v tom obdélníku vlastně předvádí poslušnost toho svého koně.
Že se různě otáčí.
Různě se otáčí, v určitých písmenech nacválá, nebo zastaví, nebo přejde do kroku. Je to takový vlastně jakoby krasobruslení, kdybych... Jo, prostě jsou daný cviky a ten musí ten jezdec i ten kůň dodržet a posuzuje se tam přesnost, pravidelnost, přilnutí toho koně, samý takovýhle opravdu věci, jak ho to ten jezdec nejlíp naučil.
Tak, abych si to zopakovala a pamatovala si už pro příště, teď jsme si právě řekli, že všestrannost má tři části a ta první je drezura a za chvíli si řekneme více. Pokud byste se chtěli našich hostů na cokoliv zeptat, samozřejmě není to vůbec žádný problém. Volejte na číslo 466 500 616.
Máme hosty.
Stále si tady dnes povídáme o koních společně s hypoložkou Lenkou Godhardovou a jezdkyní a trenérkou Pavlínou Sůrovou. A máme taky dotaz od paní posluchačky. Dobrý den.
Dobrý den, já jsem Hrudová z Hrudimi a žiju trochu v rodině koňáků. Ale zajímalo by mě od vás, kdy asi tak poznáte, jak je kůň talentovaný. Kdy se to dá jako rozeznat?
Myslíte, tak
v kolika letech? Nebo při nějakým tom zajíždění a prostě i by mě zajímalo, jestli cvičíte třeba děti nebo dospělí, tak i u nich, jak jsou talentovaní, jestli se to dá poznat.
Mm-hmm, tak děkujeme za dotaz.
Hned do začátku myslím.
Ano.
Ne postupně.
Dámy kývají, že odpoví, takže můžete poslouchat už u rádia. Děkujeme a nashledanou.
Děkuji moc a přeju všem krásný den.
No, tak kdo se ujme odpovědi?
Tak já bych to možná vzala na tom začátku úplně, protože je pravda, že když se na koně teda podíváte, tak jednak tam musí odpovídat exteriérem, čili požadavky na to, aby ten kůň, pokud by se měl věnovat, dejme tomu zrovna všestrannosti, tak by měl být teda samozřejmě souměrných tvarů, měl by mít velice dobrou mechaniku pohybu, to je v podstatě to nejdůležitější, aby teda i ty chody, které má, tak byly vynikající. To je dneska velmi takový náročný požadavek. No a potom určitě se pozná další během také výcviku. Jo. A ještě pochopitelně ten kůň, jak jsem už předeslala, musí být taky odvážný. Jo. Mm-hmm. To sice teda se projeví až později při tom výcviku, ale to je nesmírně důležitá vlastnost, protože ne každý kůň je odvážný. Skutečně tak jako my lidé máme různé vlastnosti, tak pochopitelně i ti kone. Takže to je takový ten začátek a Pavla by právě mohla říct potom něco k tomu tréninku určitě.
No, každopádně koně u nás můžou soutěžit od 4 let. Čili není kam na ně spěchat. Mm-hmm. Pokud ten koníček je český teplokrevník, tak jsou to pozdější plemena oproti anglickému plnokrevníku. Čili musíme mu dát čas na to, aby on konstitučně vyzrál.
Dítěte vyroste v mladí svého.
Tak, může se stát, že ten koníček ve 3 letech nebo ještě ve 4 letech nijak nepřesvědčuje svou mechanikou pohybu, svým stylem skoku a to. A může to být jenom daný tím, že ten kůň je nedorostlý a, jak se říká, hledá furt ty svoje nohy. Nohy, neví, co s nima. A může se překlenout k 5. roku a ten kůň se změní. Je to něco jako u lidí, prostě velký děcko má vždycky problém udělat kotou než malý. Jo, tak to samé je u koní. Takže já říkám, já nezatracuju nikdy žádného koně, protože opravdu jeden koníček vám ve 4 letech ukazuje, že je hotový, že s ním můžete pracovat, že může závodit a na jinýho koníčka hold musíte počkat. Čili to už ten jezdec, ten majitel toho koníka, který s ním pracuje, nebo ten trenér, to sám musí vycítit a poznat, jestli ten koníček bude do té disciplíny, nebo nebude do té disciplíny. Jo, takže není jako vždycky prioritou to, že ten kůň, když má výborný původ, maminka chodila nejvyšší soutěže, tatínek chodil nejvyšší soutěže, že z toho vyroste
samozřejmě
koníček,
taky
samozřejmě koníček, šampion, který bude vyhrávat všechny soutěže, mm-hmm, na který vyjede. Jo, může to být úplnej opak, čili tohle to všechno musí ten dotyčný, který s tím koníkem pracuje, sám vědět.
Tak a pak tam byla otázka ještě na lidi, kteří jezdí na koních.
Na lidi, kteří jezdí na koní, k nám do koles chodí taky děti jezdit. U těch dětí je to takový trošku ošemetný. Oni nemají trochu půd sebezáchovy, takže tam musí s nima člověk opatrně, aby se něco nestalo a neodradilo se to děcko dřív, než vůbec poznáte, jestli k tomu bude nebo nebude. Co se mě osvědčilo vždycky ty děti, které byly pohybově nadaný, jak v tělocviku ve škole, nebo chodili tancovat, dělali nějakou atletiku, vždycky se líp učili jezdit na koni, než takový ti domácí pecivalové. Ale zas, může být domácí pecival, který bude tak hrozně chtít a bude cílevědomej a naučí se jezdit a bude z něho podstatně lepší jezdec, než někdo, kdo jako si říká, všechno umím, jsem dobrý, ale už dál se nezdokonaluje, tak vždycky někde
tak hezky
skončí.
To říkáte, každý má zkrátka šanci.
Přesně tak.
Ale jinak je fakt, že jsem si vyzkoušela jednou na nějaké akci jízdu na koni, i když vůbec neumím jezdit na koni, ale tam nám ukazovali, jak vypadá chůze a pak jsme přidali do toho kroku až do klusu a já jsem se úplně zděsila, protože to byla taková hrůza pro laika, který sedí možná po druhé, po třetí v životě na koni. To je obrovská dřina tohle zvládnout a ono to totiž vypadá, že to musí umět každý, že? Ono to, když někdo jede na koni, tak vám to přijde, jo, tak to je sice hezké, ale je to normální. Kde pak? Je to dřina, vidíte?
Je to dřina, no. Každý sport je dřina.
My budeme za chvíli pokračovat v té všestrannosti, abychom ji dokončili, protože se dívám na hodiny, ono nám to ubíhá pěkně.
Máme hosty.
Jsme tady opět pro vás, dnes tady jsme s koňskou tématikou a věříme, že téma je to pohodové a že vás snad zajímá. Jsou tady odbornice Lenka Godhardová a Pavlína Sůrová a teď jsem se zeptala velmi laicky i na to, kolika ti let se takový kůň dožívá a kolika ti lety se násobí ten věk, abychom to přirovnali k lidskému věku. Tak jste říkali krát 4, rok koně krát 4, zhruba tak asi nějak.
Ano, ano.
To znamená, tak mi vychází průměrný věk koně 20 let tady u nás.
Ono může se říct 20 let, ale je pravda, že jsou koně, kteří teda právě se dožívají nižšího věku a vyššího věku. Jsou takzvaně taky koně, kteří jsou raní, to znamená, že třeba anglický plnokrevník. No a pak jsou koně pozdní, to je například starokladrubský kůň a ten se klidně dožije 30 let i více. A pak také máme poníky a poníci se mohou dožít třeba až třeba 40 let.
A tak to vypadá čím menší, tím déle žije. A když se kůň hodně obsazuje do různých závodů, má to vliv na jeho zdraví a celkovou
Určitě.
Výdrž?
Je to opotřebení vlastně pohybového aparátu potom a záleží na tom třeba teda, jaké disciplíně se věnuje a tím pádem teda určitě jako sportovec, tak ten život má náročnější. Mm. Ale nemusí to teda jako pak souviset i s délkou toho života, to je pravda. On třeba může být z toho sportu vyřazen dříve a dožít vlastně v klidu, třeba někde opravdu jenom, že chodí na pastviny. Mm. No, ale ta aktivní činnost těch koní, tak dobře chodí, nebo mají povoleno chodit do soutěží od 4 let, nebo zúčastňovat se soutěží. A kdy teda mají končit, to není tam dáno. Je pravda, že můžeme vidět také na závodištích třeba 20-leté koně, ale taková ta aktivní činnost toho koně je třeba potom o těch 5-6 do třeba 15 let, eventuálně právě.
To jsou takzvaně v produktivním věku. Tak. A máte taky nějaké koně v důchodu u vás, Pavlíno?
No, měla jsem tam svoji klisničku, ta už teda bohužel je po smrti, ta věkem sešla a teď tam mám tohle mýho řepce, který mu je 16 let a ten je statečně fit, letos byl třetí na mistrovství republiky v drezuře, učila jsem ho svý svěřenkyni, tak jako statečně s ní sportuje a přitom dělá děti a myslím si, že si ten důchod užívá.
Ale pojďme dokončit tu naši všestrannost, už jsme si řekli, že se dříve říkalo military těmto závodům, soutěžím a že patří mezi nejtvrdší, nejnáročnější, ale také mezi nejoblíbenější jezdecké disciplíny. A řekli jsme si, že má několik částí, tou první je drezura, už jsme si vysvětlili, o co se jedná. Ta další část, to je terénní, Co to znamená?
Terénní část to znamená, že koníček vlastně s jezdcem jede krajinou a musí absolvovat předepsané skoky, které jsou vyznačené, jsou zapraporkované a ten jezdec si ten kůň musí překonat ve správném pořadí. Jsou tam různé nerovnosti, se skoky do vody, přes různé valy. Dřív ty skoky byly hodně veliký, široký, v dnešní době se od toho trošku ustoupilo a skoky jsou spíš užší, kde ten koníček musí být hodně poslušný, aby se do toho průčelí vešel.
A také je tam potřeba ta odvaha až chrabrost, jak říkala paní Gudhardová. No a co ten parkour, to je třetí část?
No, parkour je třetí část a kolikrát to bývá nejtěžší část, aniž by člověk řekl. Jednak proto, že ten koníček je již unaven z toho cross country, pokud to jde za sebou drezura, cross country a parkour. A je tam hlavně to, že ty skoky jsou schoditelný. Je to, absolvujete, dejme tomu 15 skoků a nejsou tak ani vysoký, ale jsou schoditelný.
A když je schodíte, tak je to chyba.
A když je schodím, tak je to chyba, naskakují vám trestné body. Jo? A spousta koníků vědí a v té krosové části jsou hodně pozorní a velice dobře jí choděj. A pak, když přijdou na parkour, tak přesně vědí, že to jsou jenom obyčejný, jak my říkáme, bidílka, no a bidílka občas lítají.
Že jim to je tak nějak jedno.
Že jim to je přesně tak jedno, no.
Asi nejde koně naučit zodpovědnosti, anebo to vycítí v tom jezdci, že teď je to důležité, teď si dej bacha, nesmíš to schodit?
A já si myslím, že to taky vycítí koníci, že přesně vědí, co po nich ten jezdec chce, ale jsou koníci, který jsou pozorní a jsou koníci, který jsou méně pozorní a jsou koníci, který nejsou vůbec pozorní. Takže kolikrát jezdec už ví, trošku jde na parkour a ví, co ho asi bude čekat, jako a ví asi zhruba, kolik těch chyb ten koníček je schopen udělat.
Jak dlouho jezdec je, když probere celou tu všestranost, celý ten závod v sedle zhruba?
Tak pokud se dřív chodili ta všestrannost kompletní soutěže, tak při té terénní části byl jezdec třeba 2 hodiny v sedle.
Což je velmi
náročné. S 10-minutovou přestávkou teda,
A dnes? Jak se všechno zkracuje?
Dnes se to všechno zkracuje, takže prakticky ty kompletní části už nejsou, to kompletní militáry, jako bylo dřív, a snaží se to zkracovat všechno do 3 dnů, nebo do 2 dnů, pardon, a takže ten samotný cross country trvá 10 minut.
Pane,
jo, zase záleží na soutěži, na obtížnosti soutěže.
Máme nějaká želízka v ohni, paní Gudhardová, v současnosti?
No, určitě máme. Už jsem zmiňovala teda Jaroslava Hatlu, který je teda teďko českou v současné době největší hvězdou ve všestrannosti. Máme také mladou generaci, tam by třeba určitě jsme mohli jmenovat Gabrielu Slavíkovou nebo děvčata Luci a Veroniku Příhodovi. Máme taky velmi zkušenou jezdkyni, několikanásobnou mistryni České republiky, Renatu Markovou. Z těch dřívějších jezdců to určitě bychom měli jmenovat třeba Václava Opatrného, Jiřího Kornalíka, Františka Slavíka, ale také bych chtěla jmenovat Jiřího Cipru. Jiřího Cipru bych chtěla speciálně pozdravit, protože on se chudák vážně zranil, takže myslíme na něj, všichni jezdci na něj moc myslí a drží mu palce, aby byl hodně zdravý, nebo aby se mu to teda lepšilo. A co se týká ještě takové minulosti, tak určitě bych chtěla zmínit rok 1972, kdy jsme tady měli vlastně připravené jezdce na olympiádu, která byla v Mnichově, čili za Bukem, a tam byl připraven například Pavel Mac, který stále trénuje v Kladrubech v Řepčíně, nebo pan Jiří Machech, který tam také pracuje, pak pan doktor Matoušek, pan Erich Režinar. To byla opravdu skupina, která byla výborně připravená, no ale bohužel politické důvody teda tomu nedovolili.
Sice za Bukem, ale.
A nešlo to. Také třeba v 60. roce tak byl připraven inženýr Jiří David a pan František Hrůzik. Nakonec teda pro onemocnění koně tam startoval pouze pan František Hrůzik, což se teda povedlo s koněm Omen. No a ještě bych chtěla určitě říct, že naše východočeská oblast tady tak je velmi zaměřená také na všestrannost. Dokonce v letošním roce ve všech kategoriích, právě i v těch dětských, juniorských a i těch seniorských, tak jsme měli velmi úspěšné jezdce. Dokonce 2 družstva obsadila 1. a 2. místo v republikovém, na republikovém mistrovství. No a pak ta místa, která se tady nebo kde se pořádají právě soutěže všestrannosti, tak určitě to jsou Kolesa, jsou to Pardubice, kde bylo i mistrovství Evropy několikrát. Potom, kdy si to byla také Bohdaneč, kde byly velmi také pěkné závody. No a řada dalších míst. Určitě jsem zapomněla ještě na Petra Pejřila. No, chtěla bych
já
to říct
vím,
hodně,
ono by těch lidí
nestíhám,
bylo,
tak se omlouvám, ale je to nádherná disciplína. Určitě to bude fajn, když se tomu teda i další lidé budou postupně věnovat, protože prostě je to královská disciplína.
A jak jsem vás tak poslouchala, tak stále více převažují ženy v této disciplíně, což je taky dobře, protože žena v sedle koně vypadá krásně. Budeme pro vás mít ještě dvě pozvánky za moment. S našimi hosty se budeme muset rozloučit, protože 11. hodina klepe na dveře. Vy, kteří nás posloucháte v repríze, tak samozřejmě vás se to netýká. U vás klepe na dveře 20. hodina večerní. Lenka Godhardová, Pavlína Sůrová dnes byly ve studiu Českého rozhlasu Pardubice a na závěr máme pro vás jednu pozvánku. Jestli pak do toho areálu v Kolesách se můžeme přijet podívat?
Můžete kdykoliv přijet se podívat, budete srdečně vítány, můžete se tam i ubytovat, můžete si tam i klidně dát večeři, oběd, co vám bude chutit. A já vás samozřejmě srdečně zvu na příští rok, kdy začínáme už 14. dubna prvním dostihovým dnem a celý rok bude plný akcí.
Výborně. A paní Godhardová, kam povede vaše pozvánka?
No a já bych samozřejmě pozvala do Slatinan, do zámku, protože máme 10.12. koncert, jmenuje se to Vánoční tóny a je to teda od 17 hodin. Pak máme také takový jako jarmark, jmenuje se Tajemství Vánoc ovšem. Je to spojeno právě město Slatiňany a Národní památkový ústav. Dohromady organizují právě takové předvánoční setkání, takže zámek bude přístupný, bude tam také ke koupi spousta milých drobností předvánočních. No a potom, když někdo nebude mít co dělat mezi Vánocemi, tak 26. až 28. se může přijít podívat do Slatiňan na zámek.
No vida, je to vaše srdeční záležitost, je to slyšet. Takže zveme už na takové předvánoční příjemné posezení a vám děkuji, přeji vám oběma hodně úspěchu v práci i v životě. Naschledanou.
Děkujeme. Naschledanou.